mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Boa tarde. De novo falábamos onte da preocupación que hai en Monterroso pola chegada de 120 migrantes provintes de Mali a vindeira semana, especialmente pola falta de información oficial sobre o tema. Agora mesmo hai diversas visións, segundo a administración que escollamos. Dende o goberno central aseguran que son eles os que asumen íntegramente os custes de aloxamento, manutención e atención social das persoas migrantes, polo que non supón ningún investimento extra para os concellos nin para a Xunta. Tamén din que cando se achega a data de chegada destas persoas, informan previamente as entidades locais. Algúns concellos, pola súa banda, non opinan o mesmo. Din que hai unha falta de previsión patente por parte do goberno e tamén que sería necesario un estudo de integración antes de mandar dúcias de persoas a localidades pequenas. Por último, dende a Xunta, o que demandan é claridade e cifras veraces. Nun principio eran algo menos de 500 as persoas migrantes que ían chegar a Galicia e agora ese número é prácticamente o dobre, preto de 1000. Son Barbu Domínguez, recibe un saúdo neste martes 20 de agosto no que temos nubes, claros, algún chubasco puntual en temperaturas que andarán polos 27 graos na zona centro, 30 na zona sur e 22 xa ao norte da provincia. No tocante ao tráfico, lembramos que a DGT continúa toda esta semana coa súa campaña especial de control de consumo de alcohol e drogas ao volante, que durará ata o domingo. Comentábamos ao comezo a preocupación pola chegada de migrantes a algúns dos nosos concellos, especialmente aqueles máis pequenos e con menor marxe de manobra. Pois ben, algo similar sucede co turismo. Municipios como Barreiros pasan durante o verán de 3.000 a 15.000 habitantes, case nada. E a administración local non é quen de facer fronte ás necesidades de tantas persoas. Ana Hermida, alcaldesa, pide máis apoio a outras entidades.
En un momento no que os recursos son finitos e a capacidade, pois eso, non podemos esquecernos que estamos falando dunha administración que está pensada para 3.000 persoas e non para 15.000, co cal eu creo que hai que sentarse seriamente, ver como se vai gestionar todo isto, ver tamén cal é o papel de outras administracións con máis capacidade que teñen tamén que gestionar conxuntamente, non? Porque eu creo que o que sí que non podemos é illarnos e ir cada un por libre.
No caso de concellos máis grandes, como o de Foz, tamén hai certos problemas. De 10.000 habitantes pasan a 30.000 nestes meses de verán. O alcalde Fran Cajoto amósase a favor de cobrar unha taxa turística, unha taxa que poida axudar os concellos a facer fronte a certas necesidades básicas.
Estamos a ter un problema de das persoas que realmente xestionan a parte técnica dos concellos, non? E isto provócanos uns problemas tremendos, porque se non somos capaces de sacar concursos públicos ou non somos capaces de contratar persoal, pois o problema incrementase, non?
Con todo, que ninguén se alarme, especialmente se agora me está escoitando algún turista. Sodes ben recibidos. Máis aló de problemas ou incidentes puntuais, os concellos de comarcas como a Mariña saben que o turismo é un dos seus motores principais. Rocío López é a presidenta da Mancomunidade.
Aquí na Mariña o que precisamos é que veña xente, queremos que a xente nos visite, que veña a ver o que temos, todos os turistas pues, deixan o noso territorio sin duda ninguna, pues moita riqueza, como decimos, bueno, os galegos que ven deitamos deles.
Pois ben que deitamos deles. Saltamos de norte a sur. Falamos da vendima na Ribeira Sacra, que se prevé máis heroica que nunca. Adegas grandes como o rectoral de Amandi xa informaron de que non recollerán uva esta vindeira campaña. Hai moito excedente de anos pasados e poucas solucións para despachalo. A medida de destilación de crise, que é unha das que se baralla, a priori non gusta moito os produtores tractores. Dende o Sindicato Labrego Galego veñen de solicitar unha mesa de traballo urxente á Consellería do Medio Rural para facer fronte a esta crise que pode afectar a moitos viticultores, especialmente aos que dependen das empresas máis grandes. Hoxe, aquí en COPE, falamos con Primitivo Lareu, é responsable de Adegas e Viños Lareu, unha empresa familiar situada en Sabadelle, en Chantada. El seguirá comprando a uva os de sempre, xa que ten unha adega pequena. Pero sabe que hai máis problemas no resto da comarca.
Porque eu te podo decir que vou coller a mesma, que, o sea, eu collo moi pouca, pero os clientes que tiña sigo lle la collendo. Bueno, é moi pouca a que compro, pero sí, sí, manteño todo como sempre. Sei que hai problemas, porque hai bodegas que vos comunicaron que non collían, bueno, non sei, parece ser que hai algo de jaleo, non sei ao final como quedará o tema, pero tampouco che sei dicir, porque, claro, como eu non me afecta, ao menos intentamos estar aí. E que tamén pode cambiar, Hai problemas, cheguen para todos.
Unha das causas que está a producir esta situación de crise é o cambio de tendencia dos consumidores, que, como sabes, agora prefiren os viños brancos antes que os tintos. E iso tamén o está a notar Primitivo entre os viticultores da zona.
Hai un pouco máis de demanda de blanco, non sabes? Sí. Obedece un pouco ese o mercado, que hai máis demanda de blanco que de tintos. E, bueno, é unha solución tamén para ir solventando, abastecer o mercado blanco, para que caen máis demanda, entonces pues, a xente pues, inxerta para ter máis blanco e bueno, ter un pouco menos de tinto, porque é o que dá máis problemas. Pero bueno, tamén pode haber dispo saturación do mercado en blanco, non sei, só a seguir vendo.
Deixamos a Ribeira Sacra, pero seguimos a falar do sector primario. OVICA, a Asociación de Criadores de Ovino e Caprino de Galicia, organizan o primeiro foro de LA, co obxectivo de dar visibilidade ao problema da súa xestión e potenciar o seu uso como materia prima. O evento terá lugar no Mercado Municipal de Lugo entre os días 14 e 15 de setembro. Cristina López é a concelleira de Participación Cidadá.
Poderemos disfrutar dunha feira onde o protagonismo será LA, os usos dela, as ferramentas e utensilios para o seu tratamento e a problemática da xestión desta materia prima. Seguimos coa nosa programación de actividades que levamos a cabo ao longo do ano para que a veciñanza disfrute deste dous espazos, Praza de Abastos e Mercado Municipal, como eixos económicos de dentro de murallas. Así que convidamos a toda a veciñanza a participar nas múltiples actividades en torno a LA, que poderemos disfrutar os días 14 e 15 de setembro na Praza de Abastos e no Mercado Municipal de Lugo.
Máis asuntos que teñen que ver co Concello de Lugo. O Executivo Local facilitará buses urbanos para os partidos do Club Deportivo Lugo co obxectivo de reducir o número de desplazamentos en vehículo privado e eliminar as molestias de buscar aparcamento ou chegar ao estadio. A liña especial comezará o seu percorrido unha hora antes do inicio do encontro, chegando á instalación co tempo suficiente para a previa do partido. E falamos tamén de polémicas políticas. O Partido Popular critica que a alcaldesa de Lugo anunciou o inicio dunhas obras sen ter adxudicatario. En concreto, aseguran que a alcaldesa Paula Alvarellos e o concelleiro de Deportes Jorge Bustos mentiron cando o pasado 30 de xullo visitaron o campo do Polvorín para anunciar o comezo inminente dos traballos da renovación do céspede, cando a día de hoxe nen sequera está rematado o proceso de adxudicación. Pois ben, dende o goberno local sinalan que a empresa adxudicataria tardou máis do previsto en achegar os avais e certificados exixidos, ao que se sumou tamén a existencia dun problema informático no rexistro telemático. Unha vez que os técnicos municipais poidan revisar todo, formalizarase a adxudicación e iniciaranse as correspondentes obras, din, dende o Executivo Local. E falamos de máis cuestións ante licenzas e permisos. Un veciño de Meira permanece investigado pola Garda Civil por un presunto delito contra a ordenación do territorio, porque realizou obras en licencia administrativa nunha vivenda situada na urbanización das Regas, no Concello de Lugo. Ademais, o informe técnico do Departamento de Urbanismo do Concello determinou que os traballos feitos non poden ser legalizados a posteriori. Pues así rematamos de momento. Ya sabes que continúas informado, que continúas informada aquí en Mediodía Cope. Nos volvemos con más novas locais e provinciais en 20 minutinhos, a partir das 2:20.